Voice of America. ናይ ህብረት ሀገራት በጽሕፈት ለዓለዋይ ኮሚሽነር ንሰብአዊ መሰላት መባዕታዊ መሰላት ኣብ ዝብሕጎጎሉን ዓብዪ ተሃዋፅ ኣብ ዘለሉን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓያለ ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ንክኽበር ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ንምድጋፉ ናይ 375.5 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ምሕፅንታ ኣቕሪቡሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ልኢኻትልና ኣላ።
ሰብኣዊ መሰላት ምስ ሰላምን ምርግጋእን ከምኡውን ምዕባለን ሰለስተ ዓንድታት ሕብራት መንግስታት እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን እትን ዓለማዊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ክከታተል ዝተመስረተ ቤት ፅሕፈት ጽንኩር ሕፅረት ገንዘብ ኣለዎ። እትን ዝሓለፈ ዓመት ዝቐረበ ምሕፅንታ 321.5 ሚልዮን ዶላር ብክንደይ ምሕፅንታ ይፍርቁ ተረኺቡ? እቲ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኣብዚ ዓመት እዚ እቲ ዝሓተቶ ደገፍ ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክረክብ ተስፋ ገይሩሎም። ወሃብ ቃል ሰብኣዊ መሰላት ጀረሚ ሎረንስ ንቕድሚና ዓብዪ ስራሕ እዩ ዝፅበየና ዘሎ ይብሉ። እዚ ከዓ መንግስታት ንሕግታት ሰብኣዊ መሰላት ምምእዛዞም ምክትታልን ስንክልና ንዘለዎም ሰባት ካብ ምግሃሳት ምክልኻል መሰላት ፆታን ደቂ ኣንስትዮን ንክኽበሩ ምጉስጓስን ከምኡ ከዓ ንኩሉ መረረርታትን ኣድልዎን ሓዊሱ ጎንፅታት ምግታእን ኢሎም ኣለዉ።
This year we aim to strengthen efforts in 5 key frontier areas that are having
a ab mkhbar mabaatawi sabawi masalat silwa kusukhu ab zukhulu hamushta qandi madiyat tsaratatna nimhiyalina ab zahmat zi wattina zalana ziyatom ka lawti klima digital technology zayna rinet bilshunnan ninqisqas sabatin yom
ሎረንስ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ስራሕ ንኣፍሪቃውን ዝሓወሰ እዩ። ትካሎም ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ሰባት ንምምሕያሽ ተኣፈፍቲ ንዝኾኑ ቦታታት ፍልፍላትን ካልኦት ሓገዛትን ምቕራብ እውን ይብሉ።
This year we're establishing a new office in Sudan and we're looking at strengthening our programs in Ethiopia.
ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ሱዳን ሓድሽ ቤት ፅሕፈት ክንከፍት ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ እውን ፕሮግራማትና ንሕይለሉ መንገዲ ክንርኢ ኢና። ናይ ዘና ሃገራት ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ዝተገግራተን ዝህልዎ ረብሓ ንምርጓድ እውን መንገዲ ክንርኢ ኢና። ኣብ ሳሕል እውን በቲ ኣብ ኒጀር ዘሎ ቤት ፅሕፈትና ሓዊሱ ስራሕና ክነግፍሕ ኢና።
ኣብ ሃገራት ኣሜሪካውን ዘሎ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ብቴክኒክን ምትሕብባርን ብምጥንኻር ኣብ ቬኔዙዌላ ሓለዋ መሰላት ክንጠናኸር ኢና እውን ኢሎም። ካልእ ዘሎ ዓብዪ ፕሮጀክት ከዓ ኣብ ቦሊቪያ ዘሎ ኩነታት ንኽረጋጋእ ምስራሕ እውን ክብሉ ወሲኾም። ሰበስልጣን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ መንጎ መንግስትን ሲቪክ ማሕበረሰባትን ናይ ሓቅን ኩሉ ሓቆፍን ልዝብ ንክህሉ ብምግባር ቅልውላው ንምህዳእ ከም ዝደልዩን ገሊፆም ኣለዉ።